La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Clasa de mijloc în Occident este o categorie socială, familiară și ușor de depistat. Ea este definită mai întâi după nivelul de bunăstare, apoi după valorile pe care le împărtășesc cei care o compun. Lucrurile însă sunt mai complicate în țările în tranziție, fostele țări comuniste, dar există o definiție a moldoveanului de mijloc, care el un statut, care sunt criteriile de încadrare în această categorie, cine este el, unde îl regăsim, care sunt aspirațiile acestui cetățean.
N-am observat că spui clasa sunt mijlocini. Bogați sunt prea mulți. Și nici unul nu te ajută cu nimic.
Cum a spus Lucinski, la oraș o străiască numai cei bogați, cei săraci la țară. Dar Voronin ce a spus? Că 300 dolari să aibă un pensionier. Alarii?
Cei mai mari parte mai săraci.
Săraci bogați. Sunt albi și negri. Negri muncim, dar albi sunt parlament.
La care putere, la celălalt bani mai mulți are.
Cineva casteluri, dar cineva deloc. N-are nici de pâine.
De pildă, dacă mă scol la ora 3 ca să fac muncă, să-mi distulez un copil doi câți i-am, asta nu socoate că eu sunt mijlociu.
La acest sfârșit de săptămână vorbim despre o Moldovă lipsită de clasa de mijloc. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Liderul Partidului Democrat spune că Parlamentul ar putea anunța săptămâna viitoare data alegerii viitorului șef al statului. Marian Lupu, care va candida la funcția de președinte al Moldovei din partea Alianței pentru Integrarea Europeană, crede că dialogul cu opoziția comunistă îi poate asigura cele 8 voturi lipsă pentru a fi ales. Alianța pentru Integrarea Europeană a retras candidatura lui Cornel Ghimpu, nepotul președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, propusă inițial la funcția de guvernator al Băncii Naționale. Mandatul fostului guvernator Leonid Tălmaci, care a condus Banca Națională timp de 18 ani, a expirat cu o săptămână în urmă și nu a fost reînnoit. Majoritatea parlamentară a spus că va propune un nou guvernator săptămâna viitoare. Noul ministru moldovean de interne i-a spus reprezentantului special al Uniunii Europene la Chișinău că poliția va pune la baza activității viitoare principiul supremației legii, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Victor Catan a spus la întâlnirea cu Kalman Mijei că pregătește o concepție pentru reforma ministerului. Poliția se află în centrul atenției în urma protestelor de pe 7 aprilie, când a arestat și maltratat sute de tineri. Președintele român Traian Băsescu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale de pe 22 noiembrie. El a făcut anunțul în timpul unei vizite la Sân Nicolau Mare, în apropiere de Timișoara.
Niciun președinte nu poate să lase scris cum a fost mandatul lui. Singurul mod de a-și verifica mandatul este venind din nou în fața electoratului.
Traian Băsescu și-a anunțat intenția la câteva zile după destrămarea guvernului de coaliție la București. Ministrii social-democrați au ieșit din guvernul pro-Băsescu al democrat-liberalului Emil Boc. Liderul social-democrat Mircea Joană a anunțat și el vineri că va candida la alegerile prezidențiale. Liderii europeni felicită Irlanda pentru decizia luată de irlandezi prin referendum în favoarea ratificării tratatului de la Lisabona privitor la reforma Uniunii Europene. Premierul Irlandei, Brian Cowan, a spus că votul decisiv de ieri este o veste bună pentru țara sa și pentru Europa. Rezultatele exit poll-urilor arată că, spre deosebire de tentativa nereușită de anul trecut, majoritatea participanților la referendumul de vineri s-au pronunțat pentru ratificarea tratatului. Documentul, care mai urmează a fi ratificat de Cehia și Polonia pentru a intra în vigoare, are scopul să simplifice luarea deciziilor într-o Uniune Europeană extinsă, cu 27 de membri și cu aproape o jumătate de miliard de cetățeni. La marcarea a 60 de ani de la înființarea Consiliului Europei, fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov a repetat un citat de Victor Hugo, pe care îl rostise și cu 20 de ani în urmă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, despre viitorul comun și fratern al țărilor europene, inclusiv Rusia.
Ce scrisă de când a văzut Nicolostă slova? Sovietul
Toate cele spuse atunci n-au rămas simple cuvinte. Uniunea Sovietică le-a confirmat prin fapte, a spus Gorbaciov la o ceremonie ținută săptămâna aceasta la Strasbourg. El s-a referit, între altele, la decizia URSS să-și retragă trupele din Germania de Est și să nu se opună reunificării Germaniei. Mii de militari din Rusia și alte 4 foste republici sovietice încep un exercițiu în cadrul nou formatei Forțe de Reacție Rapidă după modelul NATO. Autoritățile kazahe spun că la exercițiul de 2 săptămâni în sudul țării iau parte peste 7.000 de militari din Organizația Tratatului pentru Securitatea Colectivă, din care fac parte Kazahstanul, Armenia, Kirghistanul, Tajikistanul și Rusia. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 18, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După o definiție a Băncii Mondiale, din clasa de mijloc la nivel global, fac parte toți cei care au venituri între 4.000 și 17.000 de dolari pe an. În multe părți ale lumii, clasa de mijloc pune un accent important pe nivelul de educație, progresul economic, supremația legii, forma democratică de guvernare și libertatea de expresie. În fostele țări comuniste a apărut în ultimii ani o categorie de oameni care, sub aspect economic, ar răspunde criteriilor clasei de mijloc. Ei se deosebesc de mari oligarhi îmbogățiți odată cu schimbarea regimului, dar și de cei săraci care abia au de mâncare. Dar cât de numeroasă este clasa de mijloc în țările în tranziție? Este oare criteriul economic cel mai potrivit pentru a o defini? Împărtășesc oare cei care o compun aceleași valori cu semenii lor occidentali? Un studiu sociologic realizat de revista Economist constată că în Ucraina, de exemplu, 65% dintre cei care se consideră reprezentanți ai clasei de mijloc cred că alegerile libere sunt foarte importante. Pe de altă parte, numai 53% din persoanele cu venituri mai mici acordă alegerilor libere aceeași importanță. În Rusia, mai puțini reprezentanți ai clasei de mijloc acordă o importanță majoră alegerilor libere, numai 51%, dar acest proces este totuși mult mai mare decât al celor din categorii sociale mai sărace. Cine face parte din clasa de mijloc în Moldova? Cât de numeroasă este această clasă? Care sunt problemele și interesele ei principale?
La noi există clasa de vârf, clasa de jos. Nu se împarte lumea în trei clase, pentru că ăștia de jos sunt oamenii care muncesc zi de zi, au un serviciu, nu-și văd vârful creștetului de munca pe care o prestează în fiecare zi. Când clasa de vârf, în ei se includ guvernanții, patronii de firme, de magazini, profitabil doar tot pentru ei, pentru că atunci când intri într-un magazin din ăsta super puper, vezi acolo o pereche de pantofi costă 400 de unități convenționale, păi îți chică dinții în gură. Dar când te duci la piața centrală, vezi acolo oameni de rând care își procură de aliguri în fiecare zi și nu-și cumpără, să zicem, pantofi de 400 de unități convenționale, ci cumpără pantofi de, hai să zicem, 200-250 de lei.
Îmbrăcăminte, pot să port și cărchetă și pot să-mi luci discuția.
Clasă mijlocie.
Uborșițele, derindicatorii, sunt clasa mijlocie.
Clasa mijlocie trebuie să fie bogață, sărașă și mijlocie să aibă cu ce trăie. Nu să îmbli la două servicii sau la trei scaute, dar să fie plătit așa că să poată trăi din salariu. Cine îți vă spun eu clasa mijlocie? Salariu. Nu prea are perspectivă până ce. Salarii mici, pedagogi, chiar acești educatori în grădiniță, salarii foarte mici. Majoritatea intelectuale noștri rămași cu așa salarii mici. Oamenii de afaceri trec pe alte baricade.
Eu nu știu care sunt categoriile, eu cred că la noi de mijloc nu sunt. Împart categoriile în oameni sărați și oameni bogați. Chiar și același profesor e tot un om sărac.
Dacă scutem din punct de vedere material, atunci eu cred că oamenii din clasa de mijloc sunt cei care au un salariu de 2.000 și... Adică care își permit consumul pentru coșul minimal necesar lunar. Din punct de vedere moral, oamenii din clasa de mijloc sunt cei care au idee. Adică sunt dotați din punct de vedere informativ, intelectualitatea.
Pot să fie și oameni intelectuali, pot să fie și oameni de rând, vânzători. Clasa de mijloc este practic cea mai mare după număr. Pot să spun că sunt majoritatea care se descurc. Mai ales că oamenii au început să imigreze peste hotare și deja s-a schimbat un pic situația la noi, Republica Moldova.
Fiu la guvernare, în 4-5 ani fac clasa medie în Republica Moldova. Clasa medie la noi nu-i.
Puțini oameni care țin majoritatea bogățiilor în Moldova și
cu oameni foarte mult săraci. Și o clasă foarte mică a clasei medii.
Valeriu Ursu de profesie este doctor, dar a abandonat medicina și a practicat mai mulți ani business-ul. L-am întrebat dacă se consideră reprezentant al clasei de mijloc.
Nu sunt Republica Moldova prezența pentru mijloc, e microscopic. Cine o să fie pentru de mijloc? Dar copiii mei, de exemplu, sunt psihotare. Eu mai sunt ca tot necăjitul.
Sunteți intelectual totuși.
Da, sigur. Integralitatea nu determină apartenența la o pătură socială mai sus, mai jos. Pentru a te considera undeva la o pătură oricare, trebuie să ai o stare psihoemoțională, financiară, o stare materială bună. Îți poți permite un concert, îți poți permite o carte, îți poți permite un teatru, îți poți permite orice vrei. Asta e foarte important, deoarece acum, într-adevăr, într-o oricare măsură, banii determină apartenența. Nimeni nu-ți dă un badge și spui că eu sunt clasa numărul 1, orice ești clasa numărul 2. Să uite în ce Mercedes îmbli sau în ce BMW sau dacă îmbli cu Zaporojul. Asta e.
Sau cu trăsura.
Sau cu trăsura, exact. Toți suntem egoiști în principiu. Și fiecare își zice, eu sunt așa și am nevoie de toată lumea. Fiecare își trăiește din găoașa lui și are nevoie. Adică lui să nu-i fie rău, vecinul moară capra lui.
Pentru că sunteți medic, totuși, exact, de specialitate. Da. Acum medicul are un salariu între 23.000 de lei.
Exact.
Ar fi 2-300 de dolari. Ca apartenență, totuși, face parte din acest segment al intelectualității. Unde îl plasăm pe medic?
Ar trebui să-l luăm la clasa de mijloc.
Când vorbim despre această clasă mijlocie, luăm în calcul doar mărimea salariului sau luăm în calcul și mentalitatea și felul cum se percepe a trăi într-o societate democratică, a promova valorile, principiile?
Chiar acum, când vrem la festivalul Regina Vioara și salariul e aproape goală. Oamenii nu vin. Nu vin de atât că nu-i 50 de lei cât costă un bilet sau 150 de lei, dar nu vin de atât că poate e greu să cheltui sau poate nu se gândesc la asta, poate se gândesc la problemele că o să fie mai greu mâine, păi mâine și nu sigur de ceea ce așteaptă. Din cauza situației astea care au fost ultimii 8 ani, nu știu ce s-a întâmplat cu lumea noastră.
Cum e în Moldova? O mare pătură săracă și un segment foarte îngust bogat și lipsește pătura de mijloc sau cum e?
Dacă am zice după starea cât putem să permitem să cheltuim și un teatru și o discuție și un restaurant și un bar și o mașină ca lumea, adică sunt. Dar poți ai 3.000 de euro pe lună, îi bați la casino și la restaurant și ai făcut două distracții și ai rămas fără nimic. Și că ai o casă, de exemplu, care costă 200.000, 300.000. La noi sunt foarte multe căs frumoase. Sigur că este pătura de mijloc.
Dar când raportăm la dezvoltarea societății, cum se răsfrânge?
Exact. Din asta se termine, probabil, apartenența la clasa socială. Prin atitudinea fiecare cetățean de probleme societății care sunt. Prin felul cum se manifestă el față de probleme care le provoacă viața noastră. Da, într-adevăr, sunt câțiva, de ca să zicem noi, 1% din societatea asta care e foarte bogată și restul sunt, de exemplu, să zicem noi, 15% maxim, care e mulțumită de viața care o are. Restul, eu cred că e vai de capul lor. Și chiar care vin psihotare, pe un colegi care plecați, care vin, care au strâns niște bani, dar iar din nou nu sunt ea liniștiți, adică ați pierduți într-o oarecare măsură în viața asta, de că nu se poate stabili, nu se poate face un loc comerț, o adică alte domenii unde poți investi.
Păi, dar micii comercianți sunt reprezentanții clasei mijlocii?
Nu, fără îndoială, nu. Nu, de atâta, ce poate vine, cât poate el câștiga, dacă câștigă 10.000 de lei pe lună, asta e enorm pentru Republica Moldova, că e mic comerciant. Rește care e în loc cu un bar, cu un restaurant sau două gherete sau cu asta, asta e de pâine și ca ceva să dezvolți.
Și banii lor sunt suficienți ca să fie investiți pentru a...
Pentru a merge afacerea, da, exact. Adică creditele la bancă acum e foarte greu să le obții.
Dacă e să comparăm clasa mijlocie din spațiu ex-sovietic și clasa mijlocie din Occident, sesizați o diferență mare?
Țările Baltice, desigur, acolo cât de cât s-a stabilit situația și acolo sunt, într-adevăr, prezența și prin societate, prin atitudine, sunt. În Ucraina e problemă mare, în Rusia tot până și perspectiva nu se prevede. În Occident, fără îndoială, în Occident, asta e o tradiție. Adică aici te hotărăsc soarta țării. Pentru din mijloc, e educate, care are cultură, care are o tradiție de familie, care știu ce fac, știu ce doresc, știu unde se duc, din cotrovin. Asta e problema noastră. Adică noi am fost tot timpul cam zăpășiți și perioada asta de trecere la noi. Omul e greu să se determine, chiar într-adevăr, dacă are de toate, parcă s-ar părea. Da, te duci în Turcia la Udine, da, te duci la Maldivi, dar se duc câțiva. Și foarte puțin să faci societate pentru a consolida, pentru a se forma, pentru a se discuta, pentru a uni oamenii ăștia, pentru a-și face o idee. Adică, da, eu vreau să fiu așa și mi-am place, nu mi-aș așa să fiu. Să aibă, adică mentalitatea, trebuie să fie o mentalitate, o cerință, o satisfacere a cerințelor care are societatea, adică o lume normală.
Au guvernat comuniștii 8 ani de zile.
Exact.
Practic, pe timpul Uniunii Sovietice, așa se zicea că clasa de mijloc este clasa care decide soarta țării.
Exact. Eu din Uniunea Sovietică, sunt născut în Uniunea Sovietică și acolo, să studiu superioare acolo, eu am trecut și, într-adevăr, clasa de mijloc era problema partidului. Erau instituții de atât perfecționare, erau. Se lucra foarte mult asupra intelectualității ca să-și menține. Și educare. Da, probabil, da, sigur, că cu apartenența asta cu...
Îndoctrinare.
Îndoctrinare, sigur. Fără îndoială, propaganda comunistă merge primul loc. dar se dezvolta păturile astea. Acum cât au fost comuniști ăștia, s-au făcut în așa fel că, în primul rând, s-a dezvoltat societatea, s-au promovat nouă valori.
Dar odată cu venirea noi guvernări, șansele unei pături de mijloc de a se consolida sunt previzibile?
Fără îndoială, de atât că au venit în primul rând tineri și au venit oameni previzibili. Lumea care au votat acum schimbarea, anume fac parte din pătura mijlocii și tineretul. Adică oamenii care sunt plini de speranță. Pur și simplu nu e consolidată pătura asta din mijloc. Da, când ne ducem la nuntă, adică ne ducem la o nuntă la un om care se știe în Republică, da, toată pătura și din mijloc și de sus. Bună ziua, bună ziua, fii sănătoși și cu asta se termină. Adică ne întâlnim de la o nuntă la alta sau cu ocazii la altă ocazie. Dar rare ori când la Palatul Octombrie sau Sala cu Orgă sau în altă parte, nu prea mare. Problema mare e criza din capul oamenilor. Dacă este stăruință și speranță, atunci se răstoarnă într-adevăr munții. Dar dacă nu-i degeaba, la fundul iadului.
Natalia Catrinescu este o tânără care a activat mai mulți ani în Republica Moldova, dar o bună experiență acumulată totuși în Occident. Am întrebat-o și pe ea unde se regăsește ca apartenență la o clasă socială.
Am lucrat și pentru Banca Mondială, Comisia Europeană sau companii de consultanță, unde am avut un salariu care probabil m-ar pune aproape de clasa înaltă, dar și am lucrat ca funcționar public, care probabil m-ar pune mai aproape de clasa de jos. Când facem o medie, se primește o apartenență față de clasa mijlocie.
Cum am putea în câteva cuvinte caracteriza această clasă mijlocie în Republica Moldova? Este ea? E subțiată?
Cu siguranță clasa mijlocie în Moldova este mult prea subțire. Atunci când vorbim despre clase, vorbim despre venituri. Da, există și alte caracteristici, să spunem, nivelul de educație.
Percepția democrației, libertății de exprimare.
Dar trebuie să facem o diferență între clasa intelectuală, să zicem așa, sau nivelul de educație și nivelul de venituri. Deci dacă vorbim despre clasa de mijloc, noi de obicei avem în vedere venituri. Altceva este că nivelul de educație, viziunile sunt corelate cu veniturile pe care le obții într-o țară normală sau unde funcționează statul de drept. În majoritatea cazurilor, persoanele care lucrează mai mult asupra propriilor capacități intelectuale, care sunt mai activi, de obicei obțin un lucru mai bun și au un salariu mai bun.
Care ar fi asemănările și diferențele între clasa mijlocie din spațiu post-sovietic și din Occident?
Clasa mijlocie din Republica Moldova are venituri mai joase decât clasa mijlocie din țările dezvoltate. Sunt clasa mijlocie doar din cauza că sunt comparați cu veniturile generale ale populației în Moldova. În consecință, consumă mai puțin, investesc mai puțin în educație, în anumite activități. Haideți să spunem, clasa mijlocie în Statele Unite, toți primesc ziare. La noi clasa mijlocie primește ziare, trebuie să ne gândim. Clasa mijlocie, din cauza că este mult mai numeroasă în țările vestice sau în țările cu venituri mai mari.
Prosperarea țării e alta.
Da, clasa mijlocie din vest este mai numeroasă, ea are mai mare influență asupra politicii. Haideți să vedem problema ridicării tarifelor la apă în municipiul Chișinău. Probabil clasa mijlocie în vest, din cauza că este mai numeroasă, ar înțelege de ce au fost ridicate tarifele, pentru că dacă nu se investește în țevi, nu se investește în infrastructură, atunci apa este de o calitate mai proastă, companiile care administrează această infrastructură sunt veșnic în datorii și, de fapt, trebuie să ne dăm seama că atunci când nu se investește, noi împrumutăm de la copiii noștri. Deci sunt activități quasi fiscale. Și atunci,
deci,
eu aș spune că...
mentalitate
exact. Mentalitatea e diferită. Eu aș spune că reprezentanta clasei mijlocii din Republica Moldova, că, deși mă gândesc că este o decizie dificilă pentru o pătură din societate, ea este o decizie bună, pentru că eu vreau ca sistemul de apă și canalizare din municipiul Chișinău, de care mă folosesc eu și familia mea, să fie unul bun și să existe și pentru copiii. Acum, altceva, că eu cred că neapărat trebuie să existe careva programe pentru a ajuta pe cei care nu au suficiente venituri. Dar asta nu trebuie să fie după categorii. Nu din cauza că eu sunt, să zicem, student, eu trebuie neapărat să primesc careva facilități. Nu, dacă eu sunt student din familie săracă, familia mea trebuie să primească ajutor din partea statului pentru că este săracă. Și nu să risipim banii publici pentru toate păturile societății. O altă chestie, sper că va fi interesată pentru ascultători, este că în general, în statele Europei de Vest și în Statele Unite ale Americii, pătura mijlocie este mult mai individualistă. Oricum există o oarecare dorință de ajutor din partea statului, dar nu se așteaptă atât de mult de politici care ar ajuta individul. În Statele Unite, deci clasa de mijloc dorește ca statul să creeze anumite condiții egale pentru toți, iar ei să întreprindă
să pună
activități pentru ca să-și facă o viață mai bună.
Conform datelor statistice se spune că 500.000 de moldoveni ar munci peste hotare. Ei ar fi reprezentanții clasei de mijloc?
În Republica Moldova, probabil. Primă
și în Occident unde lucrează?
Dar în Occident unde lucrează nu sunt. Pentru că...
Deci el ar fi cetățean cu două statuti. În țara sa, reprezentant al clasei de mijloc, în Occident, dacă se află la muncă acolo, el de acum coboară, să zic, acest nivel de clasă mijlocie.
Da, dar din nou trebuie să facem diferențierea. Din cauza că foarte mulți moldoveni muncesc peste hotare de mult timp, sunt persoane cu productivitate înaltă, cu anumită etică de muncă, mulți dintre ei deja devin membri a clasei mijlocii chiar și în țările de destinație.
Luându-se în calcul veniturile lor.
Veniturile și statutul în societate, modul în care se integrează în societatea țării în care se află. Dar problema migranților este o problemă dificilă. Nu se integrează 100% în aceste categorizări de clasă, pentru că chiar și o persoană cu venituri înalte nu întotdeauna poate fi acceptată ca reprezentanta clasei bogate sau de mijloc în țara de destinație. Și aceasta se datorează poate unor factori de construcție sociologice pe care este greu să-i înțelegi.
Multă lume susține că Republica Moldova este o țară a contrastelor care se văd cu ochiul liber. În afară de nenumărate mărci de autoturisme fabricate pe toate meridianele globului, în afară de magazinele supraîncărcate de mărfuri și de cumpărături cu posibilități financiare, există pătura celor nevoiași, care privesc cu îngrijorare ce le poate aduce ziua de mâine, adică noi scumpiri, datorii către diversi furnizori casnici imposibil de plătit, cheltuieli pentru a învăța copii, etc. Să fie oare o luptă de supraviețuire în care rechinul cel mare înghite fără să clipească peștișorul cel mic, să fie o minoritate îmbogățită și o majoritate împinsă în sărăcie? La aceste întrebări vom încerca să aflăm răspuns de la primarul municipiului Chișinău, Dorin Chertoacă. L-am întrebat însă mai întâi pe idilul capitalei, reprezentantul cărei pături este el.
Dintre aceia care, cum să vă spun, i s-au creat toate condițiile să plece peste hotare, dar a rămas în Republica Moldova. Sau mai bine spus, m-am întors în Republica Moldova pentru a schimba lucrurile ca să poată reveni și ceilalți.
Ca să spunem că ești reprezentant al păturii mijlocii, trebuie să luăm în calcul salariul, trebuie să luăm în calcul valorile.
Pătura mijlocii ar fi trebuit să o reprezinte cetățenii care au un venit peste coșul minim de consum, suficient atât pentru a avea o viață liniștită și ziua de mâine asigurată și poate chiar punând ceva deoparte, inclusiv întreprinzătorii mici și mijlocii. De obicei aceasta se consideră a fi pătura mijlociei. Ori noi avem, în practică, în Republica Moldova extremele. Avem oamenii foarte bogați, care au fost în preajma puterii de-a lungul timpului și avem oamenii foarte săraci, flancați de bătrâni și de copii. Iar pătura mijlocie, din cauza inexistenței unor condiții pentru o dezvoltare economică sănătoasă, practic a fost nevoită să plece peste cotare, fie că este vorba de intelectuali sau oameni din alte domenii. Iar astăzi, pentru a face parte din pătura mijlocie, cred că salariul ar trebui să fie între 5 și 10 mii de lei pe lună, care în modul ăsta să poată să întreține la un nivel, eu știu, decent, cel puțin 1-2 copii. Dacă sunt mai mulți copii, atunci practic nici suma aceasta nu mai este relevantă, intri înapoi la capitolul sărăcie.
Intelectualii sunt reprezentanții pătrii mijlocii?
Ar fi putut fi, dacă aveam dezvoltare economică și democrație. În condițiile actuale, practic, intelectualii sunt în mare parte sub pragul sărăciei.
Dumneavoastră ați spus că pătura mijlocii practic se află la muncă în străinătate.
Da. Cu anumite excepții, dar totuși, în mare parte, da.
În eventualitatea revenirii lor în Republica Moldova, ar avea de câștigat?
Urmează să creăm condițiile necesare pentru ca, într-adevăr, ei să poată reveni acasă, să poată investi, să fie aici locuri de muncă, să avem venituri decente pentru fiecare și atunci, da. Obiectivul acesta este să creăm aici condiții necesare pentru dezvoltarea economică, astfel încât să revină cetățenii acasă și să poată aici munci și investi.
Credeți că este o diferență între pătura mijlocie din est și din vest?
Da, pătura mijlocie din vest este mai asigurată, este totuși un nivel mai înalt de trai în vest. În est, pătura mijlocie este într-o situație mai bună decât în Republica Moldova, cu siguranță, dar mai proastă decât în Europa de vest.
Vă întrebam dacă contează doar salariul sau contează și valorile, niște alegeri libere, o presă liberă. Pentru ce pledează această pătură mijlocie?
Pentru a putea pune pe picioare o pătură mijlocie în Republica Moldova, este nevoie, pe lângă rezistența de care au dat dovadă reprezentanții acestei pături ca valori, dar nu ca venituri, este nevoie totuși să pună pe picioare și partea materială. Pentru că altfel nu vorbim în termeni corecți despre pătura mijlocie. Da, ca valori ea există prin intelectuali, prin oamenii mai informați, cu atitudine, cu spirit civic, ea a existat întotdeauna, dar din păcate, dacă este să ne referim din punct de vedere material, ei intră de fapt la oamenii săraci. Ca valori o avem în Republica Moldova, dar ca venituri nu.
Cât timp ar trebui Moldovei să aibă această clasă mijlocie care totuși ar schimba situația în bine?
4 ani de zile, actuala guvernare, încercăm să realizăm acest obiectiv, dar cu siguranță și în anii viitori va trebui să muncească în acest sens.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Este omul care a făcut testul cu purcelul și măgarul pe bunul simț al forțelor de ordine. A stat după gratii, a fost torturat, așa cum spune el, ca să facă mărturisiri false. Anatol Mătăsaru este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, săptămâna început, ca de obicei cu ocupații cotidiene din familie, să-l trezesc pe Marius, fecioarașul, și să-l duc la grădiniță. De fiecare dată când nu vrea să se trezească, lămăgim că azi la grădiniță va fi și școala de lupte și dansuri. Atunci el sare ca ars și merge fără mofturi. După ce l-am condus pe Marius Teodor la grădiniță, împreună cu soția Julieta, ne-am dus la policlinică de pe stradă Docuceaiev. Eu cu restabilirea sănătății, după torturile polițienești de după 7 aprilie, iar soția Julieta la un control de rutină, fiind însărcinată în luna 7-a, venind acasă, soția a deschis site-urile cu ultimele știri și am aflat că Voronin și Surcan au refuzat să participe la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Întâlnirea de la Consiliul Municipal cu noul ministru de interne, Victor Cătan, a început reforme în mai. Cu disponibilizarea lui Guminiță, Julieta face glume pe seama lui Guminiță. Dacă a rămas omul fără lucru, poate îl angajăm la noi în internet club, care se află prin apropierea blocului în care locuiește. Astfel va avea posibilitatea la restabilirea clubului, distrus din mila subalternului săi. A venit și asistența medicală care îmi face injecții. Este a doua cură de tratament pe care o primesc în timp de 2 luni. După ce am fost eliberat din arest, va trebui să mă internez pentru o intervenție chirurgicală. Protestele contra dictaturii și corupției m-au costat mult. Marți. Mai întâi îl duc pe Marius la grădiniță. Marius Teodor m-a rugat insistent să-l duc cu bicicleta, cu toate că dimineața sunt doar 10-13 grade Celsius. Apoi m-am întors acasă și am luat un recurs să-l depun în Curtea Supremă de Justiție. Aoleu, dar ce mi s-a întâmplat? Pe bulevardul Ștefan cel Mare nimerisem într-un ambuteiaj, chiar în piața Marea Dunării Naționale. Din cauza că drumul era blocat în fața primăriei, am parcat automobilul și fuga pe jos. Să reușesc la proces. Trecând prin adunarea de bătrâni, protestatari cineva, recunoscându-l, a început să strige: „Вот и Хрюшка пришел!” S-au mai auzit niște replici pipărate. Nu am vrut să mă pun cu bătrâni, dar i-am rugat să se închide gura. Îi compătimesc pe bătrâni care o duc greu, dar nu le dau dreptate acestor protestatari care sunt zombați de comuniști și folosiți de aceștia în interesele lor de a redobândi puterea. Acasă mă aștepta o surpriză. Julieta, cu ochii plânși, s-a năpustit asupra mea. A văzut pe site-ul de la Știrea Zilei micul conflict avut cu babele protestatare. Mi-a trebuit mai bine de o oră să o liniștesc. Sarcina a făcut-o foarte vulnerabilă, dar și-a lăsat amprenta și coșmarurile prin care a trecut după arestarea mea din 8 aprilie. Până în prezent, tremură de frică. Îi se pare că suntem urmăriți și este exagerat de prudentă. Miercuri. După ce l-am dus pe Marius la grădiniță, mă pregătesc să dau curs invitației ministrului Justiției din noua guvernare. Voi pleca însoțit de avocat și Julieta. Intenția domnului Tănase de a recunoaște și a repara faptele penibile a fostei guvernări comuniste în public mi-a dat o oarecare speranță. Consider că aceasta este o soluție inteligentă găsită de domnul Tănase, fost avocat care cunoaște bine practica CEDO. Pe de altă parte, m-a frământat toată noaptea dubile dacă acestea nu e o variantă de a câștiga dividende politice. Susțin alianța democratică, dar nu doresc cineva să profite de necazul meu și a familiei mele. Cel mai mult mă bucur că am reușit să-mi înscriu copilul la o secție de not. Joi. Practic, nu este o zi a săptămânii să nu fiu citat într-un proces de judecată, care continuă încă de pe vremea vechii guvernări. Acum sunt conștient de faptul că am fost băgat într-o mașinărie de stat, o tehnologie de a intimida cetățeanul, trăindu-l prin instanțe cu ani. Într-adevăr, acest sistem este un monstru gigant care își trage rădăcini încă din perioada sovietică, alimentat de corupție, intrigi și abuz de lege. Va fi extrem de greu să ne debarasăm de el. De exemplu, procesul de azi, care durează deja 1 an 7 luni, iar magistrații tergiversează să se pronunțe, deoarece este evident că trebuie să iau decizie de a mi se repara dauna morală și materială adusă de polițiști prin reținere abuzivă. Vineri. Mi-am planificat o mulțime de treburi. Trebuie să găsesc timp să schimb un segment de cablu de rețeaua locală de internet. De asemenea, sunt ocupat până peste cap cu restabilirea afacerii pe care mi-au distrus-o. Am ascultat ședința în plenă Parlamentului, inclusiv raportul ministrului de interne, în care se referă la discuțiile avute cu polițiștii din Poliția Criminală, implicați în acțiunile maltratării din 7 aprilie, care au dat vina pe fosta conducere. Nu neg, este vinovată fosta conducere, dar ei de ce și-au dat frâul liber? La ce s-au gândit atunci când torturau, maltratau, au stropit pereții cu sângele tinerilor, violau fetele, au omorât în cele din urmă, rămânând surzi la țipetele sfâșietoare ale victimilor? Oare cum ar fi procedat dacă conducerile ar fi ordonat să se sinucide? Ar fi oare executat orbește ordinele? Cred că aici nu există nicio scuză.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.